Káva o čtvrté na dvojce.
O letních prázdninách přibývá úrazů a také zranění při různých adrenalinových sportech, samozřejmě i na kole, tak pokud nechcete léto strávit o berlích se sádrou na noze nebo minimálně sedřeným kolenem, je opatrnost určitě na místě. Dnes mě bude zajímat, jak ošetřit třeba i v improvizovaných podmínkách různá zranění. Ptát se budu i na to, jaké typy poranění jsou nejčastější. Zajímat se také budeme o to, co zvládneme sami, kdybychom rozhodně měli naopak zavolat záchranku a také, jak se na výlet připravit a co všechno sebou mít v naší lékárničce. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Na dvojce začíná káva o čtvrté dnes s Evou Bernatovou, lektorkou kurzů první pomoci Českého červeného kříže. Evo, zdravím vás, dobrý den.
Hezké odpoledne.
Zaměříme se dnes na úrazy na kolene, že bychom je tady chtěli přivolávat, ale budeme se bavit o první pomoci, samozřejmě pokud k nějakému úrazu dojde, protože letní měsíce jsou určitě na úrazy na kole a možná, že i u jiných adrenalinových sportů, třeba kolečkové brusle, běh, turistika, možná častější než třeba měsíce jiné. Jaké jsou vaše zkušenosti, Evo, ke kterým typům zranění nejčastěji v létě dochází?
Tak v létě můžeme potkat lehké úrazy z toho kola, z kolečkových bruslí, to budou odřeniny, tržné rány a podobné záležitosti a postupně dál zlomeniny, úrazy hlavy, případně pokud bychom se věnovali třeba vodáctví, tak tam ty úrazy jsou ještě závažnější až smrtelné.
Mm-hmm. Určitě začneme těmi nejlehčími, které můžeme možná sami ošetřit a nemusíme vyhledávat odbornou lékařskou pomoc a pak bychom měli postoupit k těm, kdy už je potřeba zavolat třeba záchranku a poskytnout první pomoc na místě, než se záchranka dostaví. Nakolik si vlastně můžeme pomoci sami a nakolik je důležitá třeba naše lékárnička, když vyrážíme na cyklový let s rodinou?
Tak určitě té lékárničce bychom se měli věnovat a zrovna na cyklový letě je dobré tu lékárničku mít, vzít ji sebou, mít ji v nějakém přijatelném, vybaveném stavu, abychom se pak nedivili na tom výletě, jak to tedy vypadá. Takže lékárničku určitě sebou doporučuju. Co bych doporučovala jako věc, která mně přijde samozřejmá, je lahev s vodou, s obyčejnou vodou, s kterou spoustu věcí ošetříme, pomůžeme. No a když dojdou zásoby vody, tak vodu použijeme, že ji vypijeme.
Takže voda je základ v lékárničce?
Určitě ano, určitě mm-hmm. ano. A jedna lahev vody navíc nás nezabije a může pomoct u spousty věcí.
Mm, ale posílí. A v té lékárničce samotné, co tam mít? Někde je možná méně více. Já sama mám tendenci někdy balit ty lékárničky opravdu obsáhlé. Pak, když potřebuji nějaký konkrétní lék, tak se k němu nemůžu dopracovat. Tak možná střídmost tady platí, ale co
ta lékárnička na kolo nebude veliká. Tam nám stačí nějaká gáza, kterou bychom ošetřili případně odřeninu. Doporučuji mastnou gázu, která se dá velmi dobře použít na ty plošné odřeniny a která má tu výhodu, že se k té odřenině nepřilepí. Potom nějaké obinadlo, případně elastické obinadlo. Ta různá podvrtnutí nejsou na kole až tak častá, ale většinou tu lékárničku využíváme i pro tu pěší turistiku, takže jedno elastické obinadlo, to je to, čemu se lidově říká pružný obvaz, na podvrtnutý kotník je dobré mít sebou. Nějakou náplast a tím jsme v podstatě skončili, není potřeba toho tahat velké balíky, tohle nám stačí.
Čekala jsem dezinfekce, a tu jste vůbec nejmenovala, tam nám pomůže voda?
Tam nám pomůže ta voda. Co se týká těch úrazů právě na kole, tak ty nebývají znečištěné něčím infekčním, takže není potřeba ty rány dezinfikovat, ale je potřeba je hlavně umít a vyčistit od všech nečistot. Častá chyba, kterou lidi dělají, je ta, že tu ránu vydezinfikují, ale nechají v ní ty kamínky, které tam jsou z té silnice a ta dezinfekce nám ty kamínky jenom vyčistí, takže výsledkem je to, že máme ránu s krásně čistými kamínky.
To samozřejmě nechceme. Takže mechanicky vyčistit, to je důležité, to je asi základ, než jenom polít dezinfekcí.
Mechanicky vyčistit, tak tomu nám právě pomůže ta voda. Dobrá je lahvička, ze které můžeme dostat tenký proud vody.
Vím, že tady nejste kvůli bezpečnosti nebo prevenci, řekněme Evo, abychom říkali, proč nosit ochranné prostředky, ale možná bychom to mohli zmínit z vaší zkušenosti, že pokud je nemáme, například chybí helma, na kole nebo chrániče na kolečkových bruslích, tak k jakým úrazům může dojít a jak můžeme zmírnit tyto úrazy, pokud dodržujeme tato bezpečnostní pravidla?
Tak jednoznačně jak na kole, tak na bruslích helma je základ, protože odřená noha je záležitost nepříjemná, bolestivá, ale úrazy hlavy můžou být velmi nebezpečné a můžou zanechávat trvalé následky, takže chránit především tu hlavu. Co se týká chráničů, je to volba každého. U začátečníků jednoznačně doporučujeme.
Dnešním hostem Kávy o čtvrté je Eva Bernatová, lektorka kurzu první pomoci Českého červeného kříže. Povídáme si o tom, jak podat i třeba první pomoc při úrazech nejenom na kole. A ptát se můžete i vy na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. V Kávě o čtvrté je dnes naším hostem Eva Bernatová, lektorka kurzu první pomoci Českého červeného kříže. A první pomoci se dnes budeme také věnovat, protože naším tématem jsou úrazy na kole, ale samozřejmě nejenom na kole, když to tak rozšíříme, tak jsou to letní úrazy. Už Eva zmínila, k jakým typům úrazů nejčastěji dochází právě v letních měsících, přičemž úrazy na kole patří k těm nejméně závažným a zmínila jste, Evo, že nejzávažnější bývají vodácké úrazy.
Tak tam je jednoznačně riziko utonutí až tedy smrti, takže velké riziko pro toho účastníka toho úrazu.
Určitě dochází k úrazům, ale i možná na běžných procházkách, výletech, pokud se vypravíme do přírody, i tam je potřeba se asi vybavit lékárničkou. Je podobná jako ta cyklolékárnička, nebo bychom si tam měli něco přibalit navíc?
Bude podobná, napadá mě, pokud jdeme do přírody, tak bych přidala pinzetu a dezinfekci, pokud chytneme klíště a podaří se nám ho najít ještě v průběhu vlastně toho výletu, tak ho vyndáme co nejdříve a ta pinzeta se hodí.
I ta dezinfekce.
Tak, jednoznačně.
V tomhle případě. Já si pamatuju ještě ze školních let, že jsme se učili první pomoci třeba při zlomenině nebo naraženině, že jsme dělali taková ta improvizovaná zařízení z větví a tak dále, že jsme upevňovali dolní či horní končetinu. To pořád platí, pokud k něčemu takovému dojde.
Ona se nám ta první pomoc trošku změnila, já jsem se to na základní škole učila velmi podobně. Dneska máme mobilní telefony, takže se snažíme spíš zajistit na místě pohodlí toho pacienta a potom k němu přivolat záchrannou službu. Takže nějaké improvizované přidělávání klacků ke zlomeninám a podobné záležitosti bych nedoporučila, spíš nechat toho pacienta v místě, kde jsme ho našli, nenosit ho, netahat ho a zajistit mu tam pohodlí a přivolat záchrannou službu.
Zajistit pohodlí, co si potím mám představit, pokud je můj kamarád zraněn, má třeba vyvrtnutý kotník nebo vypadá to evidentně na zlomeninu, tak jak mu ulevit?
Pokud je to ta evidentní zlomenina, tak pomůžeme tomu člověku najít polohu, která mu vyhovuje. Dáme mu něco pod hlavou, aby se mu lépe leželo, případně nějakým způsobem podložíme tu končetinu, která je zlomená, tak aby jemu ta poloha vyhovovala. Obvykle lidi se zlomeninou si sami najdou sami svoji polohu, vlastně, která jim vyhovuje. Zjistí, že když se nepohybují, tak ta zlomenina bolí daleko méně, tím pádem si zvolí tuhle polohu a v té poloze prostě počkají na příjezd záchranné služby. Pokud chceme trošku zmírnit bolest, tak můžeme na to místo zraněné dát nějaký studený obklad. A to jsme zase u té lahve s vodou.
Výborně, tak jsme se k ní zase dostali. Možná, že se to dnes zopakujeme několikrát. Eva Bernátová už v prvním vstupu zmínila, že lahev s vodou je velice důležitá na dezinfekci a očištění rány, tedy i na studený obklad, pokud máme zlomeninu nebo nějaký otok, tak ten také můžeme tím určitě zmírnit. Nám se sám stalo na jedné procházce, že se kolegyni udělalo zlé a zlomila si nohu a záchranka neměla možnost přijet až na místo, takže jsme ji stejně museli v lese dopravit až na místo schůdnější právě pro záchrannou službu. Tak v tomhle případě je potřeba nějak zajistit, fixovat zlomenou nohu nebo kotník anebo zkrátka vzít do náruče vícero lidí na jednu osobu a přenést ji na to místo.
Je lepší nefixovat nějakými klacky nebo nějakými improvizovanými prostředky, ale spíš víc lidí. Určitě někdo podepírá přímo to zlomené místo, ostatní pomůžou tomu pacientovi, buď toho nesou, nebo nějakým způsobem ho posunují, prostě pomůžou mu na nějaké to schudnější místo. Zrovna u těch zlomenin není velké nebezpečí z prodlení, takže není potřeba spěchat, nemusíme s tím pacientem běžet ale přivoláme nějakou pomoc, přivoláme další lidi, kteří nám pomůžou ho přenést tam, kde už ta záchranná služba může přijet.
Mm-hmm. Čili u zlomenin nemusíme v uvozovkách tedy tolik spěchat, kdy naopak spěchat musíme.
Tak jednoznačně to je v momentě, kdy je ten postižený v bezvědomí. Tam rozhodují minuty, v podstatě sekundy, takže tam se spěchat musí. Tam je důležité zjistit, jak je na tom ten člověk s dechem, zprůchodnit mu dýchací cesty a v případě, že nedýchá, tak ho okamžitě resuscitovat.
Tak povíme si určitě, jak k tomu přistoupit detailně s naším dnešním hostem Evou Bernatovou, lektorkou kurzu první pomoci Českého červeného kříže. V kávě o čtvrté na dvojce během písničky skupiny Činasky Kapradí se můžete ptát na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. S Evou Bernatovou, lektorkou kurzu první pomoci Českého červeného kříže, si dnes povídáme v kávě o čtvrté na dvojce. Mimo jiné o úrazech na kole, ale samozřejmě jsme to rozšířili na všechny typy letních úrazů nebo na nejčastější typy letních úrazů, řekněme. Do naší debaty se předává Simona. Ta nemá otázku, jenom píše, že mají úrazové dítě a nejvíce pomáhá jako dezinfekce spray s obsahem stříbra, že prý urychluje hojení a zastavuje běžné krvácení z malých ran. Možná, že ty typy dezinfekce by byly zajímavé probrat, Evo. Já z dětství si pamatuju, že to vždycky hodně štípalo. Dneska to mají děti o moc jednodušší, nebo my všichni vlastně, že ty dezinfekce nejsou tak výrazné.
V podstatě, co se týká dezinfekce, tak se doporučuje ty rány dezinfikovat co nejméně. Já si z dětství taky pamatuju přípravky. Já jsem vždycky měla pocit, že dostávám tu dezinfekci proto, abych si pamatovala, že se nemám odřít a že si mám dávat příště pozor. V podstatě nejvíc se doporučuje ty rány nedezinfikovat. Dezinfikují se rány jenom vyloženě špinavé, znečištěné od zvířat, od hlíny a podobně. Klasické říznutí nožem nebo právě ta odřenina z toho kola, umít čistou vodou, vypláchnout čistou vodou, zkontrolovat, jestli je ta rána úplně čistá, jestli v tom nezůstaly nějaké nečistoty a zakrýt anebo nechat volně podle toho, jak je ta rána hluboká, závažná.
To je docela zajímavý moment v našem vysílání. Myslím si, že máme tendenci hodně dezinfikovat všechny typy ran, řezných, odřenin. Vy říkáte, že spíše než stačí ta voda, je to proto, aby se s tím náš organismus vypořádal sám? Nebo jaký je
důvod? Ty rány, které nejsou vydezinfikované, tak se lépe potom hojí. Ta dezinfekce vlastně spálí povrch té rány, takže ta rána se hůř hojí, když byla vydezinfikovaná. Navíc v poslední době se nám hodně objevují alergie na různé dezinfekce, na různé složky těch přípravků a na tu vodu alergie nebude.
Mm-hmm. Pojďme k první pomoci, kterou jsme nakousli, jak se říká, v tom vstupu předchozím, kde jste zmínila několik základních bodů, které je potřeba zjistit, pokud najdeme člověka v bezvědomí nebo někdo upadne do bezvědomí třeba na našem výletě na dovolené i třeba po pádu z kola. Tak buďte prosím konkrétnější. Základ je určitě zjistit, jestli člověk dýchá. Jak to udělat?
Tak ještě než se budeme věnovat pacientovi v bezvědomí, tak jedna věc, která by tomu měla předcházet, ať už se jedná o bezvědomí, odřeninu, zlomeninu nebo cokoliv dalšího, by byla vaše vlastní bezpečnost. Pokud se staneme svědky nějaké nehody, tak se nevrháme bezhlavě do ošetřování, nejdeme zachraňovat jako záchranáři ve filmech, ale nejdříve zkontrolujeme, jestli se můžeme bezpečně přiblížit k tomu pacientovi. Příklad úplně nejjednodušší, pokud se stane nějaká nehoda na frekventované silnici, já tam poběžím, někoho ošetřuju, porazí mě první projíždějící auto a nejenom, že jsem nepomohla, ale ještě tam mají dalšího zraněného. Takže první naše vlastní bezpečnost, další bezpečnost lidí, kteří tam jsou se mnou, pokud pojedu na výlet s dětmi, tak to samé, co může potkat mě, tak může potkat ty děti během toho, co já někoho ošetřuju a zachraňuju mu život. A teprve další bude nějaká pomoc tomu pacientovi.
Mm-hmm. Takže po vyhodnocení situace, pokud tedy můžeme tu první pomoc poskytnout a neohrožujeme ostatní ani sebe sami, tak co udělat?
Takže pokud máme toho pacienta v bezvědomí, první se ho pokusíme probrat, jestli opravdu v tom bezvědomí je, jestli neusnul, jestli si z nás nedělá legraci a podobně. Potom mu
a to uděláme jakým způsobem?
Mm-hmm. Zkusíme na něj promluvit, důrazně zakřičet, oslovit ho jménem, pokud to jméno víme, zkusíme s ním zatřást, zkusíme se ho dotknout. Důrazně s tím člověkem zatřeseme. A pokud nám na to zatřesení neodpovídá, nevidíme, že by ho to nějakým způsobem vyrušovalo, nereaguje vůbec, tak mu zakloníme hlavu. Ten záklon hlavy je velice důležitá věc, díky tomu se zprůchodní dýchací cesty. Záklon hlavy tak, jak moc to jde. Hodně, co nejvíce nám povede zaklonit hlavu a potom zjistit, jestli ten člověk dýchá. To, jestli dýchá, zjistíme tak, že cítíme z jeho úst vycházet proud vzduchu, to znamená dáme svoji ruku před jeho ústa, případně druhou ruku dáme na břicho, na bránici toho člověka, zase cítíme, že se nám ta ruka zvedá a klesá. Během tohohle vyhodnocování dechu má ten člověk zakloněnou hlavu, čili držíme mu tu hlavu v záklonu a zjišťujeme, jestli dýchá. Zajímá nás nejenom, jestli dýchá ano, ne, čili přítomnost, ale i kvalita toho dechu. Na to vyhodnocení bychom si měli nechat asi 10 sekund času, během kterého my se třikrát nadechneme a ten dotyčný by se měl přibližně taky třikrát nadechnout.
To znamená, že dýchá dostatečně. Pokud to není dostatečně, tak je ten dech mělčí nebo není tak častý jako ten náš?
Není tak častý, může u těch dechů chrčet, může vypadat trošku jako kapr na suchu. To bývají různé příznaky toho, že ten člověk má poruchu dýchání, má zástavu srdce a bylo by potřeba okamžitě zahájit resuscitaci.
Tak a k té se dostaneme také s naším dnešním hostem Evou Bernatovou, lektorkou kurzu první pomoci Českého červeného kříže, se kterou si dnes povídáme v Kávě o čtvrté na Dvojce. Až dospívá Darinka Rolincová, bude prostor i pro vaše otázky po telefonu. Číslo je 22 155 25 25. Do Kávy o čtvrté dnes dorazila Eva Bernatová, lektorka kurzu první pomoci Českého červeného kříže. Na kole nebo pěšky, Evo? Ještě jsem se nezeptala, jestli jste vášnivá cyklistka.
Přijela jsem tramvají.
Ale na kole jezdíte, to jste mi vlastně říkala už před naším vysíláním a asi čas od času i sama sebe ošetřujete.
No, nedávno jsem zjistila, co se stane, když zajede kolo od kola do koleje tramvaje. Tak následuje pád, takže jsem se odřela docela pěkně, tak jsem se ošetřovala sama.
A měla jste sebou lékárničku, všechno vybavení, o kterém jsme dnes už spolu hovořili?
Neměla jsem sebou vůbec nic.
Ani tu vodu?
Ne,
vůbec. Tak jak jste to zvládla tedy sama sebe ošetřit? Nebo jste se dopravila někam do bezpečí?
Dobří lidé v okolí mi půjčili kapesník, abych nekrvácela po cestě a domů jsem to měla kousek. V pořádku.
Dobře to dopadlo. Takže i takový kapesník asi hodně pomůže. Čistý samozřejmě ve chvíli, kdy nemáme nic na odřeninu. Samozřejmě asi na nic zásadnějšího to nestačí. Vraťme se zpátky k té první pomoci. Už jste zmínila, jak poznáme, jestli člověk dýchá, jestli to dýchání je dostatečné, nebo třeba značí, že je nějaký problém se srdcem a tak dále. Pokud se nám to tedy nezdá, tak co dalšího zkontrolovat, jaké je další životní funkce?
V momentě, kdy máme pacienta v bezvědomí a zjistili jsme, že nedýchá, anebo nám to dýchání přijde divné, jiné, zvláštní, nevyhovující, dýchá hůř než my, tak už nezjišťujeme nic dalšího a zahajujeme okamžitě oživování, resuscitaci. První věc, která by měla být v tenhle ten moment, by bylo zavolání záchranné služby. Požádáme někoho, aby zavolal záchrannou službu. Pokud bychom na místě byli sami, tak nejdříve voláme záchrannou službu. A potom resuscitujeme, to znamená stlačujeme tomu pacientovi střed hrudníku.
Ano, jak často nebo v jaké frekvenci a používáme dýchání z úst do úst? Jak je to v tom, když ten člověk vlastně trošku dýchá? Už jsme to zmínili na začátku, že není úplně bez dechu.
Ty příznaky, kdy trošku dýchá, říká se mu gasping neboli lapavé vdechy, jsou jenom pozůstatky dýchacího reflexu, takže to neznamená, že by ten člověk dýchal a je potřeba do něj vdechovat. Je potřeba mu dělat umělé dýchání. To umělé dýchání děláme v momentě, kdy jsme k tomu ochotní. Kdy toho člověka známe, jsme ochotní do něj vdechovat. Co se týká statistik, tak 70% resuscitací se provádí v domácím prostředí. To znamená, že resuscitujeme kamaráda, kolegu v práci, příbuzného a podobně. Takže jsme ochotní do něj vdechovat a vdechovat do něj budeme.
A pokud je to tedy člověk cizí, že se u toho ještě zastavím a my nejsme ochotní nebo máme obavy třeba z nějaké nákazy, tak se nemusíme, bez toho obejdeme?
Obejdeme se bez toho dýchání. Postačí jenom to stlačování hrudníku a to stlačování hrudníku, jak jsem říkala, v prostředku hrudníku, uprostřed mezi prsními bradavkami. A je to přibližně frekvencí 100 až 120 stlačení za minutu, což pro jako užitečnější představu jsou 2 stlačení za sekundu.
Uh-huh. Čili poměrně rychlá frekvence. Jak dlouho to děláme?
Děláme to pořád a pořád a pořád, až do té doby, než si pacienta převezmou záchranáři, anebo do té doby, než začne proti tomu stlačování hrudníku protestovat.
Takže zjistíme tím pádem, že naše resuscitace je úspěšná a že se člověk, který v uvozovkách probral. Je jiná frekvence u resuscitace u dospělého člověka, u muže, u ženy, u dítěte, nebo je to jedno?
U muže, u ženy se to neliší a u dětí ta frekvence je stejná mezi 100 až 120 stlačeními za minutu.
Mm-hmm. Takže to je základ tedy resuscitace. Je něco dalšího důležitého, co bychom měli na tomto místě udělat, než přijede záchranná služba, i třeba v případě, že se člověk opravdu probere ještě předtím, než záchranka je na místě?
Tak tam jsme nezmínili ještě jeden případ, a to v momentě, kdy máme toho pacienta v bezvědomí, zaklonili jsme mu hlavu a zjistili jsme, že ten člověk dýchá. V téhleté situaci budeme tomu člověku držet tu hlavu v tom záklonu a kontrolovat to jeho dýchání. Je to věc, která zní strašně jednoduše, když takhle řeknu, držíme zakloněnou hlavu a kontrolujeme dýchání, tak vždycky všichni kývou, ano, jednoduché. A potom v reálu na místě vymýšlejí různé věci, jak toho člověka probrat, probudit, jak zařídit, aby tam jen tak neležel. V momentě, kdy je v bezvědomí a dýchá, tak mu nic nechybí a příjezdu záchranné služby se pohodlně dočká, takže není nutné ho nějak probouzet, zvedat mu nohy, zvedat mu ruce, není nutné řešit nic jiného, jenom prostě držíme záklon hlavy, aby byly průchodné dýchací cesty a hlídáme, kontrolujeme to dýchání.
Mm-hmm. Možná se nám ta situace zdá dlouhá, tak to zkoušíme asi člověka probrat.
Tak. Je to často z tohohle a pokud děláme nějaké praktické nácviky, tak když necháme tu situaci plynout 2 minuty, tak potom účastníci nám to hodnotí, tak 5 minut jste nás tam nechali vykoupat.
Takže je to prostě jiný čas, zkrátka v době, kdy jde o život. Ještě jsme nezmínili čištění dýchacích cest a zapadlý jazyk. To se hodně řešilo vždycky při kurzech první pomoci, řekněme i ve škole. Byl to takový první moment, který jsme zjišťovali. Vy jste vůbec nezmínila zapadlý jazyk nebo znečištěná ústa.
Ten zapadlý jazyk se právě vyřeší tím záklonem hlavy. To, co si může každý vyzkoušet, je, když zakloníte hlavu a strašně hodně se podíváte na strop a zkusíte polknout, tak vám to nepůjde. Je to z toho důvodu, že ten jazyk, ten kořen jazyka, který byste k tomu polknutí potřebovali, tak v tuhle tu chvíli máte propnutý, natažený na té přední straně krku a vlastně nemůžete ho použít. Takže tím záklonem hlavy my vyřešíme ten zapadlý jazyk. Co se týká čištění dýchacích cest, tak se to v současné době neprovádí, nedoporučuje, pokud nevidíme něco, co by ty dýchací cesty vyloženě znečišťovalo. Takže není třeba tomu člověku otvírat ústa, pátrat, hledat, vyhlížet případné nebezpečné zapadlé předměty. Ale jenom zaklonit hlavu.
Tak první pomoc se skutečně proměnila za ta léta.
Zjednodušila,
ano, jak jsme o tom už dnes v náznacích hovořili s Evou Bernatovou, lektorkou kurzu první pomoci Českého červeného kříže. V Kávě o čtvrté pokračujeme v povídání i po písničce skupiny Queen a to se budete moci už ptát i po telefonu na čísle 22 155 25 25. Eva Bernatová, lektorka kurzu první pomoci Českého červeného kříže, dnešní host Kávy o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce. Věnujeme se úrazům nejenom na kole, teď jsme se věnovali konkrétně první pomoci. Už jsme ji zdárně dokončili, Evo, nebo je potřeba ještě něco dodat? Na místě záchranná služba, my resuscitujeme, buď tedy se člověk probere, nebo předáváme i v tom stavu záchranářům.
V podstatě jsme řekli to podstatné a důležité.
Vraťme se tedy k těm méně častým úrazům. Píše nám další posluchačka nebo posluchač, že do cestovní lékárničky ze své vlastní zkušenosti může doporučit lepící pásky na tržné či řezné rány. Dá se tím prý ošetřit i relativně velké zranění, které by asi jinak vyžadovalo šití, anebo se hůře hojilo. Jaké je vaše doporučení a vaše zkušenost?
Ta improvizace možná je. Samozřejmě vždycky je lepší tu ránu zašít, vždycky je lepší, aby tu ránu zkontroloval lékař. Pokud z nějakého důvodu nechceme, nemůžeme, tak se dá improvizovaně vlastně pomocí náplastí, mašliček tyhle rány zacelit a funguje to taky.
Teď mě napadly vlastně různé dotazy ze sociálních sítí maminek, které zejména malých dětí, kdy si posílají fotografie, jestli už je to našití, nebo stačí právě mašlička, nebo stačí jenom ta lepící páska. Co vy doporučujete? Nebo kdy bychom měli i po tom svém vlastním ošetření raději navštívit lékaře?
Jednoznačně, pokud je porušená pohyblivost za tím místem úrazu, jednoznačně, pokud je porušené vnímání, to znamená, že místa za tou ránou nejsou citlivá, jednoznačně u hodně krvácejících ran a v podstatě našití jsou rány, kdy je vidět podkožní tuk. Kdekoliv pod kůží máme tenkou vrstvičku podkožního tuku. Pokud vidím podkožní tuk, je lepší ránu vlastně nebo pacienta i s tou ránou dopravit k lékaři.
Zašít je to lepší pro kvůli hojení nebo kvůli jizvám, potom, které mohou na místě zůstat?
Kvůli jizvám a samozřejmě pokud je porušená ta pohyblivost, pokud jsou porušené nějaké šlachy nebo nervy, tak vlastně lékař to zjistí lépe než my doma. Abychom se pak nedivili, že s tím prstem prostě těžko pohybujeme a podobně.
Další dotaz je na různé stop přípravky, třeba s příměsí aloe vera, nabodnutí hmyzu a tak dále, které se v současné době hodně doporučují a objevují se i na trhu třeba při bodnutí komárem nebo i po zasažení klíštětem. Je to důležité, my jsme se dnes vlastně dezinfekci věnovali, ale tohle je možná něco trošku jiného.
Co se týká klíšťat, tak tam se používají jodové dezinfekce, dezinfekce s obsahem jodu, které ničí ty boreliové zárodky, takže ty jsou na klíšťata nejlepší. A pokud jde o bodnutí komárem, vosou a podobně, tak tam cokoliv, co přináší tomu člověku úlevu, to znamená buď to ten studený obklad, a nebo jakýkoliv jiný přípravek, který prostě hojí, chladí a tak dále.
Můj kolega Pavel Chour teď zmínil, že na kole je možná nejdůležitější se dobře namazat opalovacím krémem, pokud vyrážíme za slunečních dní právě na takový výlet a možná i použít třeba ochranu hlavy. Jak často řešíte právě spálenou kůži anebo třeba úpal či úžeh v létě?
Ty úžehy jsou hodně časté. Je to vlastně z toho, pokud lidi vyrazí a to je jedno, jestli na kolo nebo kamkoliv jinam, bez pokrývky hlavy, případně pokud dostatečně nepijí, tak vlastně ten úžeh může nastat velice rychle. Jednoznačně je to nebezpečné, hlavně u dětí.
Jaký je zásadní rozdíl mezi úžehem a úpalem? Můžeme to ještě zmínit? Já sama si to často pletu.
Úžeh vzniká působením sluníčka přímo na nechráněnou pokožku hlavy. Úpal je v místech, kde je vysoká teplota a k tomu vysoká vlhkost.
A ty projevy jsou podobné? Nebo
projevy jsou velmi podobné, to znamená, tomu člověku bude špatně od žaludku, bude ho bolet hlava, bude spavý, unavený.
Takže ano.
To, co bychom s ním měli udělat, je vlastně ochlazení, ale pozvolné ochlazení, ne rychlé hupsnutí do studené vody, ale pozvolné ochlazení, studený obklad na hlavu a doplnění tekutin. Je dobré kromě těch tekutin doplnit i minerály.
A poslední otázka je od našeho posluchače, jestli je dobré právě pro doplnění tekutin ledová voda, nebo raději doporučujete pokojovou teplotu, třeba i při úžehu?
Spíš pokojová teplota, ta ledová voda ochladí jenom na chvilku, ale vlastně potom naše tělo, aby zpracovalo tu ledovou vodu, která pro něj není přirozená, tak začne produkovat teplo a je nám ještě tepleji po té ledové vodě. Takže spíš pokojová teplota a pokud jsou v tom přidané minerály, tak je to lepší.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté byla Eva Bernatová, lektorka kurzu první pomoci Českého červeného kříže. Moc vám děkuji za váš čas a přeji vám co nejméně ošetřování během letní sezóny. Mějte se hezké a krásné prázdniny.
Děkuji moc, vám taky.
Naslyšenou.